že musíme si podle paragrafu 215 odstavec 3 trestního řádu pokračováno přerušeno hlavní mítění a sdělen podstatný obsah dosavadního jednání. Takže poslední hlavní mítění, které si pamatuje předevčírem a bylo přerušeno, jsme tady dostali ke skončení dokazování, poté tady bylo přistoupeno závěrečným řečem, kde tady v průběhu začátku závěrečí pana státního zástupce, přítomný obhájce opusil jednací sín, jelikož tady u pana obžalovaného je dán důvod nutné obhajoby. Jen tedy bude tedy nutno, aby tady pan státní zástupce tu svoji závěrečnou řeč zopakoval, takže dnes se budeme pokračovat závěrečným řečením, které tady pana státního zástupců, poté obhájců, nakonec tady pana obžalovaného. Takže požádám teď pana státního zástupce, aby přednesl svou závěrečnou řeč.
Pane předsedo, oslavuji pořizování zvukozáznamu.
Vážený pane předsedo, vážený senáte, já se nejprve tedy omlouvám veřejnosti tady, že budu opakovat to, co jsem tady už jednou řekl, ale jak bylo řečeno, teda ta moje vina, že musím tady tu závěrečnou řeč říkat znova. Takže na obžalovaného doktora Erginekta Uzunoglu a další čtyři. Vydali se těch tři, to znamená se na čtyři. Obžalované byla původně podaná obžaloba pro trestnější vydíhení podle paragrafu 235.1.2 trestního zákona. A v průběhu tedy přibyl řízení i dostávání hlavního líčení pro trestnější, že pořadí třetí obžalovaný Ibrahim Abdul, jak jsme v průběhu těchto řízení zemřel. Jak jsem už minule tady před těma dny uváděl, tak budu v některých případech reagovat na některé ty náměty, které tady objevala znášel. A uvidím vám případ státní zastupitelství, soudce tedy stíhá zemřelého. Opakuji, že tedy pokud se jedná o takový případ a o právní smrt a faktickou smrt, takže pro nás v rámci toho řízení zemřel až tedy až bylo tedy poučeně potvrzeno a ta spisu založena, tedy ověřená kopie umrtního listu, jenom tím skluči vyjádření příslušných orgánů o tom, že nedotyčný zemřel, že nikdo nestíhá nikdo. Musí to mít určitou právní formu a na základě toho, když to bylo ověřeno, bylo trestní stíhání této osoby jako zemřené zastaveno. Takže nyní tedy je obžaloba pouze proti třem, doktoru Uzunoglovi, Hačinovi, Kultovi a nakonec jsme vedou Farouku Efendirovi, přičemž bylo poslední jmenování jsou stíhání jako uprchlí, protože se tedy rozhodli ničem do České republiky již nedostavili a nedostavili se do České republiky, od té doby se byli propuštěni z vyšetřovací vazby. Jenom proto chci uvést, že, jak jsem také uváděl už minule, se jedná o trestnou činnost, kdy na straně obžalovaní jsou čtyři cizí státní příslušníci a na straně poškozených rodin jsou čtyři cizí státní příslušníci, zejména tedy státní příslušnosti kurecké, s výjimkou tedy obžalovaného, tedy státní příslušnosti německé. Takže pokud vyšetřování začalo vyšetřovací vazbou, je to zcela automatické a pochopitelné, protože cizí státní příslušníci, respektive je tady ta obava, že by mohli opustit republiku a nebyli by přítomně těm vyšetřovacím úkonům, které by policie České republiky potřebuje. A jak vidíte, že když byli zrušeni vazby, tak se sem už ty zbývající dva nikdy nedostavili. Takže v podstatě nevidím důvod, proč by mělo být i vazba označována potom následným zákonem. To tedy krátce na úvod. Minule jsem tady zmiňoval a chtěl bych se krátce tady vrátit k tomu, co tedy obhajoba tady namítá jednoznačně a je to právě otázka zájmu veřejnosti a médií, to znamená ta délka toho řízení. Vyšetřování bylo zahájeno tedy v roce 1994, obžaloba podána v roce 2000, nicméně znovu opakuji, že orgány činné v trestním řízení České republiky se necítí vinně v tom, že by další útahy byly způsobeny jejich jednání. Jak jsem tady uváděl minule, jedná se o komplikovanější věc, ale komplikovanější v tom smyslu, že se jedná o cizí státní příslušníky, jejichž účast při vyšetřovacích úkonech nebyla vždycky dostatečně zajištěna a jejich spolupráce také nebyla jednoznačná. Jinak víte,
že... Je to hodně zase, že je prostor, budete moc reagovat, hezký řeči, aby se
právní pomoc, kterou musel soud tady dělat i státní zastupitelství, tak ten samozřejmě rovněž prodlužuje takový proces, kdy se tedy požadují informace a úkony po cizích státních zastupitelstvích či jiných policejních orgánech zahraničí. A to všechno samozřejmě situaci komplikuje. A proto říkám, že samozřejmě není to v takové situaci, takové složitosti a takového personálního obsazení těch poškozených i obžalovaných, že by to bylo tak, že to se dalo se pokládat už dopředu. Samozřejmě jiná situace byla úplně jiná, kdyby se obžalovaní přiznali, tak jsme tady určitě dneska nestáli. Takže to je jako úplně o toho řízení. Pokud o jednotlivé důkazy, tak jak už jsem říkal minule, je tady především pověď toho poškozeného v bodě jedna obžalobě, kterou chtěl zavídat jednotlivými těmi body, to znamená bod jedna obžalobě, a to jedna se nebo dva. V tom bodě jedna obžalobě je tady ten poškozený Otan Gexel alias teda Gerken Gerlen. Tady jsem minule uvádí, já se poněkud zestručnil, ale se skutečně bych neopakoval. Jednak je ta moje řeč zachycena už nahrána dnem a bude zřejmě součástí tady protokolu. Takže bych uvedl, že tuto osobu se samozřejmě, jak říkám, v tomto smyslu nikdo ze strany státního zastupitelství nikdy obžaloval nějak nenapadá. Na rozdíl od druhé strany, ale já k tomu se jako vracet nechci. Takže prostě je to jeho právo zpochybňovat výpověď svědka. Je to samozřejmě důležitá součást obhajoby. Nicméně, jak jsem na minule uváděl, tak samozřejmě určitým tajemstvím zůstalo třeba to, který proč by to, nebo proč takovému jednání došlo, proč tedy jedny čtyři osoby násilně chtěly získat informace o těch dalších čtyřech poškozených osob. Nicméně právě ta znevěrohodněnost toho svědka, nebo respektive snaha ukázat ho tady ve světle jako nějakého agenta tajných služeb, nějakého informátora policie a podobně, následek k tomu, že samozřejmě taková osoba může mít informace, které byly pro obžalovaného potřebné a důležité a právě tady osoba znamená ten motiv. No a ty informace, které by tato osoba mohla poskytnout, posud dělat takovým agentem, jak tady obžalovaný se snažil v podstatě dokázat. Takže tím se osvětlili částečně ten motiv toho jednání. Jako další rozhodující důkaz je k tomu bodu jedna obžaloby. Má státní zastupitelství za tuto dokumentaci a tu provedenou rekonstrukci, která se tady podrobně četla v rámci tedy čtení spisového materiálu. Mám to, že rekonstrukce byla v pořádku, proto dokumentace je v pořádku, že samozřejmě právě obhajoby to zpochybnila, ale nevím, proč by policie zasádá do spisu jiné fotografie než poškozený. A stejně tak jako znalecký posudek soudu soudního lékařství, který objektivně hodnotil ta zranění, která poškození byla způsobena, jsou tam dokládány lékařskými zprávami, které také zpochybňoval pan obžalovaný, například vojenskou hodností doktorky a podobně, že nebo nějaký nějakou policejní hodností, že se jednalo policejní nemocnice v Krakovské, nicméně mám za to, že lékaři mají taky svoje určitě i etické předpisy a obaží všechny záznamy, všechny fotodokumentace, všechny rekonstrukce provedené v provedené souboru se zákonem. Mimochodem nebylo nikdy rozhodnuto, ani pokud je o zákrok při zatýkání obžalovaného, ani o další věci, že by byl přímo vyloženě porušen zákon, nebo spáchán trestný čin při vyšetřování tohoto případu. Tady jsme měli ty svědky policisty, kteří zasahovali proti panu obžalovanému v září roku 1994. Myslím si, že i ten požadavek obhajoby, aby byly zproštění mlčenlivosti, byl zcela nezbytečný a obhajoba ve velkém případě, i když je precizní a vehementní a tak dále, tak určitým způsobem někdy degraduje svoje racionální úvahy napadání těch lidí, kteří s tím případem přišli do styku. A samozřejmě pan Pavel dneska je tak tam, kde je, jak to tady obžalovaný uvádí, a víme to všichni z těch médií. Nicméně tehdy v roce 1994 byl bezúhonným občanem a byl policistou a splnil si svoje policejní povinnosti tak, jak měl. A to, co se stane následně za 12 let, to skutečně nikdo nemůže do všeho předpokládat. A ty, ten zákrok byl na základě toho, že zpochybně máte samozřejmě absolutní nesmysl, stejně jako byl jsem se zpochybně vás na lidský posudek soudu soudního lékařství pana doktora Vyrana událostní, které se dostali 23. myšlen posudek pan doktor Vyrana. Čili mám za to, že všechny ty důkazy, které jsem zde jmenoval, jsou události, ale mám to, to já to nemohu dokázat a nechci to nějak v tomto smyslu napadat. Nicméně, že ten psychický tlak a vůbec tlak v rámci tohoto případu mohl dovednout jak tohoto svědka. Takže jedná pokud o tom pojďte účinně tady to hlavní líčení a mám to, že by se soudně především upírat o výpovědi z přípravné učení bezprostředně učení, ne jako té události, které je nejvyšší, které je nejlépe tady utejasňovali tehdy, co se stalo a tomu odpovídala i ta fotodokumentace a ten znalecký posudek a ty lékařské zprávy, kdy zraní, ty lidé prostě zranění byly a je to objektivně dokázáno. Takže to je, pokud je o ten bod 1 žaloby, pokud je o ten bod 2 žaloby, tak tam rovněž byly přípravné řízení jako svědci, že poškození vyskrhnutí, potom jak vidíte, v současné době se na mě nepodařilo získat, aby nám tady v rámci zásady ústnosti ty svoje výpovědi z přípravného řízení zopakovaly, byly vyslýchány na svým dobrání pomocí předtím, tedy na základě iniciativy obžalovaného sami od sebe, přišli tedy v Turecku na příslušné rozhodčí orgány, aby tam podali zase úplně jiné výpovědi než ty, které uhradili v přípravném řízení. U nás tady, proto považuji tam ty výpovědi všechny v Turecku učinné na neobjektivní a ponecháváme na to ze soudu z hlediska procesního jako tam prostě těmito výpovědmi, tedy osmaleté na tedy pršina těch podražky už poznamená, jak s nimi tedy následně naloží. Já jsem tady už minulé právě v té závěrečné řeči řekl, že je možno je použít, že jenom z nich vycházet a vysvětlit těchto fotodokumentací a těchto lékařských zpráv to objektivně zhodnotit tak utvrdit. Takže navrhuji, aby bylo obžaloby uznání v obou bodech obžaloby tou právní kvalifikací, která je uvedena tedy v paragrafu 235 odstavec 2 trestního zákona a jak jsem tedy měl uváděl, aby tedy byl, pokud je o trest, uložen všem třem, tedy, které jsou pojící tomu, jak u dát pomocky, tedy odpěchali při tom přípravném řízení s tím, že samozřejmě skutečně opěrná dlouhá doba a trest má nastrvat bezprostředně co nejdřív jako spáchání desnočního a nesnočního po letech, ale jak říkám, nebyla to vina orgánu čím trestním řízení a určitý podíl odpovědnosti za to nesou právě obžalovaní, ale i poškození, kteří také nakonec se nepodíli a podobně. Takže jak říkám, jedná se o záležitost, která nemá s Českou republikou svých kvalifikovaní pro nikomu nic společného. Jedná se o civilní státní příslušníky na obou stranách a